Mirëmëngjes nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njihemi me titujt kryesor. Nëse Bashkimi Evropian na e mbyll derën, të gjithë shqiptarët do të jetojmë në një hapësirë të vetme, thot presidenti Thaçi. Kryeministri Mustafa në Bruksel do të kërkoj liberalizimin e vizave me kusht, analistët thonë se iniciativa është e vonuar. Marveshja përthamore me Iranin ka dështuar, thot sekretari Amerikani shtetit Rex Tillerson. Qëndroni pran valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nëse Bashkimi Evropian e mbyll derën për Kosovën, atëherë të gjithë shqiptarët në rajon do të jetojnë në një hapësirë të vetme, tha për Radio në Evropa e Lirë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Reagimi i tij pasoi deklaratën e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, i cili ka thënë se Bashkimi i Shqipërisë me Kosovën nuk mund të përjashtohet nëse perspektiva për antarësimin e Ballkanit në BE venitet.
Natyrisht, qytetarët e Kosovës janë të frustruar me Bashkimin Evropian, me ngurtësinë e tyre, me bllokadën e tyre dhe padrejtinë vendeshkimin që po i bën në qytetarët e Kosovës për procesin e liberalizimit të vizave, sepse Kosova ka përmbyllur të gjitha kriteret e nevojshme dhe domosdoshme dhe krejt mirë se papritur dhe pa drejtë ka vuar dhe çështjen e demarkacionit. Natyrisht, as e kuptojmë në vitin 2013 deri tek edhe sot, nëse Bashkimi Evropian mbyll derën për Kosovën, që shqiptarët do të jetojnë në një hapësirë të vetme për të integruar pastaj tutje në familjen evropiane.
Washingtoni u bëri thirrje autoriteteve të Maqedonisë të formojnë pavonesë qeverinë e re. Një zëdhënës i Departamentit të Shtetit i tha zërit të Amerikës se pas zgjedhjeve të dhjetorit ka një shumicë të qartë në parlament dhe se qeveria e re duhet të formohet pavonesa të mëtejshme. Politikanët që përpiqen të bllokojnë formimin e qeverisë, tha zyrtari amerikan, po minojnë shtetin ligjor, procesin demokratik, stabilitetin e vendit dhe të rajonit më gjerë. Që prej zgjedhjeve të parakoshme të dhjetorit në Maqedoni po vazhdon ngërçi politik me zvaritjen e transferimit të pushtetit të shumica e re e deklaruar parlamentare. Pavarësisht shiut dhe motit të ftohtë, disa qindra njerëz morën pjesë në protestën në Beograd të mërkurën mbrëma. Ishte kjo dita e 17 e demonstratave kundër partisë në pushtet. Demonstratat kundër, siç thuhet, diktaturës kanë nisur në Beograd dhe qytetet të tjera të Serbisë më 3 prill. Një ditë pasi kryeministri Aleksandar Vučić fitoi zgjedhjet prezidenciale. Protestuesit thanë se kërkojnë lirinë e medias, shkarkimin e elitës politike të udhëhequr nga Vučić, heqjen e të gjithë zyrtarëve të korruptuar, si dhe zgjedhje të drejta dhe të lira. Ndërsa protesta përfundoi para parlamentit serb, organizatorët njoftuan se ajo do të rifilloj mbrëmjen e sotme. Rusia nuk lejoj që Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të dënoj provën e fundit raketore të Koreës së Veriut, edhe pse Kina e mbështeti deklaratën e hartuar nga Shëbaja. Propozim deklarata do të kërkonte nga Korea e Veriut që të mos kryej më teste bërthamore dhe të ndaloj lëshimin e raketave. Pejani në fundjavë ka bërë një provë të dështuar raketore. Rusia tha se deklarata duhet të përfshinte nevojën e arritjes së një zgjidhjeje përmes dialogut. Korea e Veriut ka shpeshtuar provat e saj bërthamore dhe raketore kohëve të fundit, pavarësisht sankcioneve nga OKB-ja. Qëllimi i saj është të ketë kapacitet për të vënë koka bërthamore në raketa ndërkontinentale, të cilat mund të arrijnë saqe në gjithë botën përfshirë Shëban. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin tani e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, çështja e demarkacionit vazhdon të jetë ndër temat më të përfolura në gazeta. Çfarë ka sot?
E përditshme e zëri Varona ka vënë pas se jo vetëm opozita kundërshton demarkacionin në Malin e Zi, por kundër janë në një numër jo i vogël i deputetëve të koalicionit, të cilët thonë se nuk do të ndërrojnë mendje. Gazeta sekson se deputetët Najt Hasani, Shpejtim Bulliqi, Adem Salihaj janë disa nga ata cilët të bindshëm kanë riseksuar se nuk do të votojnë versionin aktual të marrëveshjes së demarkacionit. Ndërkohë, si vënë pak përditshme a zëri, deputetet Hatim Bajaku, Anton Quni e Shukri Buja nuk kanë preferuar të publikojnë qëndrimin e tyre, sa do që disa herë janë zotuar se do të veprojnë në mënyrën më të duhur. Pos këtyre deputetve, Shaip Muja, Vjosa Osmani, Meriate Tërmkolli, Arben Gashi, Fatmire Gjepi e Raif Qela, janë disa të tjerë të cilët kanë shprehur shqetësimet e tyre rreth demarkacionit. Gazeta citon deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Shpejtim Bulliqit, këtë thënë se nuk do të votojë këtë marrëveshje pasi e njëjta sipas tij përmban gabime dhe lëshime dhe se është dëshmuar tash 2 vjet se kufiri me Malin e Zi është ndryshe nga ajo që figuron në marrëveshjen e firmosur nga të dyja vendet. Në këtë kuptim e përditshme zëri konsideron se dy partnerët e koalicionit nuk kanë arritur ende të bindin deputetët e tyre që janë kundër marrëveshjes së demarkacionit që ta kalojnë atë pavarësisht thirrjeve tashmë edhe të zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Alona?
Zenella, ka diçka në këtë temë nga vlerësimet e qarqeve analitike?
Njohës të zhvillimeve politike, Valona i kanë thënë gazetës Zëri se demarkacioni do të dështojë dhe se pikrisht kjo marrëveshje do të bëhet shkas që vendi të shkojë në zgjedhjet parakoshme. Kësaj analistët politik konsiderojnë se vetëm një qeveri e re dhe me vullnet politik të pa kompromis do të mund të rishikojë demarkacionin në bashkëpunim me Palën Maleziase dhe vetëm pasaj të arrisjellë në kuvend për ratifikim. Përndryshe, njohësit e zhvillimeve politike të cilët kanë folur për të përditshmen zëri vlerësojnë se disponimi i deputetëve është që marrëveshja për demarkacionin të mos ratifikohet, por pavarësisht kësaj ata konsiderojnë se kjo marrëveshje duhet të shkojë për votim në kuvend.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhjen nga shtypi. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në fillim të javës së ardhshme në Bruksel pritet të prezantojë një kërkesë për liberalizimin e vizave për Kosovën me kusht. Analistët thonë se kërkesa e tillë është e vonuar dhe se vështirë mund të hasë në mirëkuptim. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa pritet të udhtojë në fillim të javës së ardhshme në Bruksel, ku do të prezantojë kërkesën e tij të re në lidhje me liberalizimin e vizave për shtetasit e Kosovës. Ai ka paralajmëruar se do të kërkojë që fillimisht të ndodhë liberalizimi i vizave për shtetarët e Kosovës dhe më pas, në një afat prej 2 vjetëve, Kosova të përmbush kërkesën e Komisionit Evropian për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Mustafa do të kërkojë që Bashkimi Evropian të suspendojë me kusht për 2 vite kriterin e ratifikimit të demarkacionit dhe nëse Kosova brenda këtij afati nuk e përmbush këtë kriter, asaj t'i merret sërish liberalizimi dhe t'i kthehen vizat. Kryeministri Mustafa ka deklaruar së fundmi se këtë çështje e ka diskutuar me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherinin dhe me ministrin e jashtëm të Gjermanisë Sigmund Gabriel, ku sipas tij ministri gjerman ka premtuar se kërkesa do të merret parasysh. Mirpo njohësit e integrimeve evropiane dhe ata të zhvillimeve politike konsiderojnë se një kërkesë e tillë nga ana e Kosovës është vonuar. Ata thonë se edhe në rast se një kërkesë e tillë pranohet, ajo mund të vonojë shumë derisa të miratohet nga Brukseli. Besa Shahini, njohës e integrimeve evropiane, tha për Radio Evropa e Lirë se ka raste në të kaluarën kur Komisionit Evropian i janë drejtuar kërkesa që jo domosdoshmërisht kanë qenë relevante për proceset integruese dhe në disa raste BE-ja ka pranuar që t'i heqë disa nga kriteret e përcaktuara. Ajo ka përmendur si shembull rastin e Bosnjë-Hercegovinës, ku në vitin 2011 BE-ja kishte kërkuar që ta ndryshojë mënyrën e zgjedhjes së presidentit. Megjithatë, në rastin e Kosovës Shahini thotë se ideja e kryeministrit në këto momente vështirëse mund të hasë në mirëkuptim, pasi që Komisioni Evropian dhe vendet antare e kanë vendosur gjithë procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën në demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Pra, nëse kryeministri kërkon një gjatë të tillë, kjo është mirë, por kjo nuk do të thotë që Komisioni do të tërhiqet për një kërkesë, edhe nëse nuk është kërkesë relevante për procesin e liberalizimit të vizave, siç nuk është ratifikimi për kufirin me Malin e Zi. Pra edhe në këtë rast, ata do të marrin shumë kohë deri sa të tërhiqen prej kërkesës së tyre, që do të thotë se prapë kanë kaluar shumë vite.
Kurse analisti politik i Mermu Shkolla i thotë se marr parasysh qëndrimin e drejtanishëm të Bashkimit Evropian, nuk beson se kjo çështje do të gjejë kompromis. Ai pohon po ashtu se në këtë drejtim varet shumë edhe nga vullneti i Gjermanisë brenda BE-s si shteti më mendikim. Kryeministri Isa Mustafa është dashur ta kërkojë një gjë të tillë kohë më parë, jo tash kur po e sheh se ka të pamundur të siguroj votat për kalimin e demarkacionit. Ai dhe partneri i tij koalicionit Kadri Veseli e kanë gjithë përgjegjësinë që ta kalojnë këtë marrëveshje, ka thënë Mushkola në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Çështja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi shihet si pengesë kryesore për procesin e liberalizimit të vizave për shtetarët e Kosovës, por Besa Shahini mendon se edhe nëse përmbushen kriteret e fundit në këtë proces ku bëjnë pjesë kriteri për ratifikimin e demarkacionit dhe ai për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, prap liberalizimi sipas saj do të jetë problem.
Për liberalizimin e vizave për Kosovën, edhe nëse kalon demarkimi i kufinit në Malin e Zi, edhe nëse ratifikohet. Ka shtete anëtare që janë të kaluar nëpër zgjedhje, ata e shohin Kosovën si rrezik migrimi.
Sidoqoftë, mbetet të shihet se si do të paraqesë kërkesën e tij në Bruksel kryeministri Isa Mustafa. Ai kishte paralajmëruar që në këtë muaj të procedojë për ratifikim në kuvend marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, por në mungesë të votave tani është vënë në kërkim të një zgjidhje alternative. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se Irani po bën provokime alarmuese në lindjen e mesme dhe se ambicjet bërthamore të tij janë kërcënim për sigurinë në botë. Një Irani pa kontroluar ka potencial për të udhëtuar në të njëjtën rrugë si Korea e Veriut, tha Tillerson, duke e kritikuar fuqishëm marrëveshjen bërthamore me Republikën Islamike. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson kritikoi ashpër për marrëveshjen bërthamore me Iranin të vitit 2015, duke thënë se ajo vetëm se vonon synimin e tij për të bërë shtet bërthamor dhe nuk i adreson provokime të vazhdueshme alarmuese të Iranit në lindjen e mesme. Tillerson tha se rishikimi 90 ditësh i marrëveshjes nga administrata Trump do të përcaktoj nëse Irani po përmbush marrëveshjen dhe nëse sjellja e tij në rajon vazhdon të minoj interesat e SBA-s. Marrëveshja nuk arrin objektivin e një Irani bërthamor, tha Tillerson në një konferencë për media. Derisa Irani ka këmbgulur vazhdimisht se nuk synon të zhvillojë armë bërthamore, Tillerson tha se ambicjet bërthamore të Iranit janë kërcënim për paqen dhe sigurinë në botë.
An unchecked Iran has the potential to travel the same.
Një Irani pa kontroluar ka potencial për të udhëtuar në të njëjtën rrugë si Korea e Veriut, tha Tillerson. Marrëveshja midis Iranit dhe fuqive të mëdha botërore, përfshirë SBA-n, ka imponuar kufizime të aktiviteteve bërthamore të Teheranit në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ekonomike ndërkombëtare. Tillerson tha se ka qenë gabim korruptimi një fuqie që ka ambicie bërthamore për kohë të shkurtër dhe më pas problemi është lënë gjeneratave të ardhshme për të zgjidhur. A i tha se administrata Trump nuk e ka ndërmend të kaloj çështjen e Iranit të një administrat e ardhshme. Një politik gjithëpërfshirëse për Iranin kërkon që ne t'i adresojmë të gjitha kërcënimet që paraqet ai dhe është e qartë se ka shumë të tilla, tha Tillerson. Presidenti Amerikan Donald Trump e ka përshkruar marrëveshjen bërthamore si ujdinë më të keqe të bërë ndonjëherë. Gjatë një vizite në Riad dhe sekretari Amerikan i mbrojtjes James Mattis e kritikoi fuqishëm Iranin. Kudo që shihni se ka probleme në rajon, e gjeni Iranin, tha Mattis. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, i cili e ka cilësuar marrëveshjen si një nga arritjet e mëdha të tij, ka pranuar se ajo nuk i adreson shqetësimet në lidhje me rolin e Iranit në luftrat rajonale në Siri dhe Jemen, apo zhvillimin e vazhdueshëm të raketave balistike. Udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka paralajmëruar se Irani do të hakmerret nëse SBA shkel marrëveshjen bërthamore.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme ju vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë miru dëgjofshim në orën 12:00.